Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, svetoniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božom pomoću, sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Poštovani slušalci, danas je 8. jun, jedan od najradosnijih dana za nas pravoslavne hrišćane, silazak Duha Svetoga na apostole, duhovi ili pedesetnica. Nalazimo se u manastiru Ostrog i eto imamo radost i čast da razgovaramo sa Mati Jovanom, igumanijom manastira Duga, nedaleko od Podgorice. Mati je došao sa svojim sestrama ovde kod nas da zajedno proslavimo i uveličamo našu slavu, ovo je naša manastirska hramovna slava. I ovako jedan divan dan, tu je mitropolit i sve, i meni lično kao voditelj ove emisije još jedna radost, jer eto polako naša emisija Monaška tkanina čučunku života se polako gasi, nažalost, jer eto, prosto nema ni monaha beskonačno i eto, ja ću se potruditi još koliko bude mogao po Srbiji, po Kosovu, ali eto, Mati Jovana nam je nekako promakla, ona je tamo malo izvan i dugo se nećka, ali ja sam ipak tako zamolio i ona ipak pristala na kraju, tako da evo nas ovdje kod mene u mojoj keliji. I eto, u razgovoru sam. Mati, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Baš nam je drago da ste nam došli ovde malo u posetu i da se vidimo. Kažem, eto, nismo imali prilike ranije da razgovaramo, ali eto, ukazala se prilika i blagoslovio Sveti Vasilije. Pa tako, Mati, kažite nam malo, kako ja obično volim ove naše emisije, ovako da pođem ipak od početka. Početci su važni u svakom slučaju u životu. Vi ste tu malo na početku rekli da ste bili tvrdi borac protiv svega što je bilo tada crkveno. Kaže, bili ste Savle, pa ste tek onda kasnije u životu postali Pavle. Pa nam recite malo vašim početcima, vašem detinjstvu, mladosti.
Pa znate, ja sam dete iz komunističke porodice, tako da jednostavno u moje porodici se nikad reč Bog nije pominjala, jedino kad bi trebalo da, ne daj Bože, da ono što kažu da opsuju,
da,
tome slično.
To je bilo tako običajno.
Međutim, vremenom to je nekako tako išlo da ja kad sam dostigla do svoje neke 15. godine, stalno sam tražila neki smisao života. Da li je moguće da život se grobom završava? I time se nekako u svojoj duši, iako sam bila nekrštena, nisam mogla da zadovoljim da posle života zemaljskog više nema života. I onda sam stalno osjećala neki besmisao, za koji sam se do 15. godine borila. Međutim, kad sam onako polagano ušla u sebe i pitala se da li je problem u meni, ja sam vidjela da sam bila iznutra sva u mraku. A zašto sam bila u mraku? Zato što sam bila nekrštena. I već tamo negde oko 16. godine ja počinjem intenzivno da tragam za Bogom. Na čudesan neki način. Mene je počela prvo glava da boli, desna polovina glave, i počela je ruka da mi se oduzima i desna noga. Tako je krenulo. I počela sam odjednom da gubim ukus svega živog, hrane, posebno meso, na primjer, i to više u moja usta nije moglo doći. Kao da drvo jedem ili tome slično. Ništa, jednostavno ništa. I počela sam da se sušim. I dostigla sam tako da 7 mjeseci nisam imala ni sna, nisam od tog stravičnog traganja. Gdje je istina? Šta je istina? Ovo što mi pričaju nije istina. To je već bila u sebi treća, četvrta godina gimnazije i pošto sam uzela onaj diplomski, uzela sam nešto iz filozofije i logike, tražeći kroz filozofiju odgovor, tražeći kroz psihologiju, čitavu sam tamo prevrnula, ali ništa tu našla, nisam sve površinsko, dubinsko sam nešto tragala. I tako je to trajalo, ja sam se dugo mučila, moja majka kaže ponude ti od tvoje filozofije i što je najgore, uzmem za diplomski rad, uzmem Marxove teze o Feuerbachu, a 11. teza kritikuje religiju, a ja već krećem u religiju. Ja tu poludim, ja kažem ja sam pogrešnu temu izabrala, kako sad ovo da ja idem da polažem, jednostavno preskočim taj rok prvi, dok se nisam stabilizovala, tek u avgustu dam to, međutim taj diplomski nisam ni mogla, posebno to teze o Feuerbachu, tu 11. nego moj stric, pošto je profesor filozofije, on je tu nešto izmuvao i tako, ja to nekako jedva položim i krenem ja na pravni fakultet tamo. I opet muka, teško i 7 mjeseci nema sna, ne mogu da jedem. Majka kaže, tebi stalo nešto nije u redu, ti si poludela. Ja kažem, nisam luda, nego nešto tražim, ali ne znam kako se to zove. Preko puta saborne crkve stanujem i čujem zvona i sve, ali kad pomislim da idem u crkvu, ja kažem, ne, ja ne mogu tamo da idem, to me posjeća na mrak, jer ja nosim mrak u sebi, jer nisam krštena. I moje 3 sestre nisu bile i krštene, ali oni su se igrale, išle tamo i sve to, međutim ja nikako, ne, ja ne znam šta je krštenje, ne znam kako je to, šta znači prekrstiti se, ne znam šta znači post, nikad se u kući nije pomenuo. I jedne noći sedeći u fotelji vidim kroz ogroman mrak, kao da sam u paklu bila, gusti mrak, gusti, vidim plamen sveće i čujem neki umilni glas koji je bio izuzetan, pođi u crkvu. Od tad ja počinjem da osjećam neku ogromnu energiju koja odozgo ide. I u stvari, mene je sam Gospod poveo u crkvu. I onda su nastupile muke od roditelja. Kakva crkva, kakav Bog, vidiš da sam ja vojno lice, izgubit ću posao.
Jeste vi to njima rekli?
Ne, ja sam počela da pričam, oni su rekli kao ono ne bace bisere pre svinje, ja počnem da pričam. Jao, postoji nešto gore, odozgo me nešto... Ja ono primitivno, ne znam, dečin je onako. Međutim, oni kažu, ti si luda, tebi nešto fali. Ti kažu, možda sam luda, pa preispitujem sebe, da sam luda. Međutim, opet ta neka ogromna, pa onda tako nastupe neki bolovi jake i glave, godinama me to držalo, u stvari punih jedno, sigurno 20 godina. I tek su na kraju ustanovili da je u pitanju bilo očno dno, glaukom sam operisala očni, to je očni pritisak. Kad sam došla ovdje u Crnu Goru, znači 99. kad smo donijeli onaj manastirski konak, do tada niko ni znao, sam i fakultet radila i polagala i sve živo, međutim to su bili bolovi od kako ustanem do uveče. To je bilo nesnosno, ali se oduzimala i ruka. Međutim, kad sam se krstila i kad sam krenula u crkvu i kad sam počela da se pričešćujem, ti bolovi su bili slabiji. I sve slabiji i mogla sam da ih nosim i da normalno funkcionišem. Ali dok nisam krenula u crkvu i to sve, to je bilo katastrofalno. Međutim, lekari su uvek govorili sve je u redu, zdrava je, ali niko se nije setio da vidi to očno dno, da prekontroliše, dok nije jedan doktor Nikolić ovde to video. On je specijalizirao u Rusiji i onda sam ja...
To je neobično za mladu zez.
Neobično, ali to je to tako se desilo. Valjda sam ja rođenjem, imam te uske krvne kanale kroz koje prolazi u toku metabolizma ta voda. I onda šta ja znam, od tog pritiska se stvara to, stvara se taj pritisak, mene materija, znači stvara se pritisak i onda dolazi do toga. I mogla sam i da oslepim, međutim morala sam oba oka da operišem, ali to je usledilo tek 99. Ja moj taj polazak je bio, moje krštenje u 19,5 godina, to je bilo 77. godine. Zamislite vi koji je to raspon, koja je to muka. E sad kako teče dalje? I kad su te muke bile tako jake, ja sam znala da kažem, Bože, ako te ima, pomozi. I padnem na krevet. U jednom stanju padnem, u drugom se potpuno novom javljam. Posle 10-15 minuta, pola sata. Ogromna energija odozgo i preobraža jedan. I ja kažem, nije jedan kuda mi se to desilo, više puta. I ja kažem, Bog postoji, ovo je Bog. Tako sam ja otkrila Boga. E sad, kako sam ja to po svom doživljaju otkrila Boga, ja sam počela tajno da idem u crkvu, a ne krštena. Pazite što se dešava. Znači, to je ta, kažem, Božja energija, ona mi daje snagu, ona mi daje zdravlje, idem ja. I kako zazvone zvona, znači, kod nas u Nišu, znači, ima jutarnja od 6:30, traje do 7:30, to je bio nekad Metoh Hilandarski, tamo ona mala crkica pored Saborne, i ja sam redovno išla, i sad kako zazvone zvona, ja kao moram negde da odem, nešto izmisli, mene nema, sat vremena. Uveče oko 4 zazvone zvona, mene nema. Majka kaže, pobogu, pa otišla sam tati nešto da kupim i tako, i mene nema. I onda sam sebe testirala, ne znam da se prekrstim, ne znam ništa, ali sam gledala, nisam volila da me ljudi uče. Jer ništa nisam volila kad mi je na silu, posebno u pogledu vjere, nego sam volila da to bude nekako spontano, znate. I to je u stvari tako se dešavalo, stanem iza ljudi i gledam kako se krste, namestim prsta 3 i krstim se, vidite koliko sam bila tvrda, užasno. Mislim, neka me Bog ovako pokarao, takva nam je čitava porodica. Ali mogu da vam kažem, stvarno sam
bila... Ali to je zaista autentično otkrivanje vere.
Kuku majko, to je bilo strašno.
Mislim, baš da vas niko ništa ne uče, zaista.
Niko ništa, slušajte dalje što se dešava. To stvarno, samo mitropolit to zna. Tako smo se mi upoznali 80. godine i on je bio zapanjen pred činjenicom u to vreme iz jedne ateističke, totalno porodice, da Gospod ovako rukom probudi nekoga, znate. Mene da probudi, mislim, to sam se najmanje nadala. Ali eto, Bog je tako hteo.
U Nišu ste studirali, ja?
U Nišu prava sam, da. I došla gimnaziju, bila odličan đak i sve to. Međutim, u jednom trenutku kad se to počelo sve da dešava, bolo, ja sam potpuno počela i bez razuma da ostajem. Zamislite do koje mere me dovelo. Sve sam zaboravljala jednostavno, strahove imala. To je bilo potpuno jedan poremećaj iznutra. To nisam mogla da objasnim šta je. Kad sam ja krenula u crkvu, to je bio jedan direktni odnos Boga i čovekove duše. I ja sam krenula tako što sam onda, ne samo jutarno, nego sam išla i na liturgije. I tako sam upoznala i patrijarha Irineja, tadašnjeg vladiku. Svakog petka liturgija je u 7:00 i ja svakog petka odem, ali puno bakica. I sada me ne bi svaka pitala ko si, šta si, jedina si mlada, tu i to, ja brže izletim. Međutim, ja vidim, ide vladika Irinej iza mene, a ja pričam sama sa sobom, pa ovo je neverovatno, pa ovo je nemoguće, kakva sam došla, kakva izlazim, Bože, hvala ti i slava ti, sve tako. On ide iza mene, sestra Milka, stanite, stanite, interesuje me šta doživljavate. Znate, kaže vladiko, Bog postoji, on kaže, zna, ali ovako ne znate da postoji. On kaže, kako, pričaj mi svoje doživljaje. I onda sam ja njemu, molim te, posle svake liturgije da si došla, i da si mi ispričala šta doživljavaš. Smislite vi? I tako je on mene jedno 2 godine vodio i prva ispovest je bila kod njega. Bio mi je duhovnik jedno 2 godine. Ali kad su se počele neke dublje stvari dešavati, on je rekao, ja to ne znam, ja to ne mogu. Iskreno, u tom trenutku sam se ja...
Je to fakultet ili već posle fakulteta?
Već fakultet. To je već fakultet, prva godina. Da, roditelji su počeli da negoduju. Ja sam, znači, tako redovno odlazila. Sorry, to je već bila završetak gimnazije, pa je trebalo na maturu nekako da odemo i padalo mi je na Svetog Georgija. A odem po sveštenika, to je nešto bilo pred, znači nešto je tako bilo 1. maj, pa posle 6. maj. Meni je bila ta matursko veče i meni roditelji kažu idemo na plac, malo roštilj, ovo ono, ja ne osjećam hranu više, ništa. I ja kao poslušno dete odem s njima gore i osjetim, ne mogu više, gotovo klonule snage. Ja kažem, jedite vi taj roštilj, idem ja dole. Gde ćete, idem ja kući, ja pravo u crku sabornu. I odem i pitam sveštenika, jer sam u toku bila jedne noći sanjala, čudesno nešto. Sanjala sam kao da mi neko daje da pijem crveno vino. I kaže, pi ovo crveno vino, sa njim ćeš zdravlje dobiti, ali tome moraš ostati verna do kraja života. I sad ja ne znam šta je crveno vino, znate? I ja odem kod sveštenika i kažem svešteniku, oprostite, ja već uporno sanjam neko crveno vino da pijem. I da ću s time povratiti se moje zdravlje i da moram tome ostati vjerna do kraja života. Sine, to ti je sveto pričešće. A šta trebam da radim? Trebaš da postiš. A šta je post? Zamislite vi od čega sam počela. Pa dakle si ti pitao mene? Kažem, iz ove vojne zgrade preko puta. Kaže on, pa nije ni čudo što ne znaš. To znači, trebaš da postiš 7 dana na vodi. Kaže, matursko veče mi je 6. Pa kaže, petog, a šestog je Sveti Georgij, dođi na Svetog Georgija. Ja kažem, dobro, ajde može tako, šta ću, kako ću, kažem, ješću hleb, piću sok na maturskoj večeri i čutaću. I tako i bilo. Oni me obukli tamo sve, ja kao mrtvac. Došla je na maturskoj večer, oni mi tamo stavljaju neke vešalice, ono, ja sve to prebacujem u tanjer ovoj mojoj drugarici i kažem, ti to jedi, ja ću sok i ovu lepinju, ništa mi ne treba. Ja tako otpustim 7 dana, a prethodno kaže majci, mama, ja bi morala da otpustim, rekao mi sveštenik, imam jake probleme sa zdravljem, ne mogu da spavam u ono. Ona se tad sažali i kaže, a kako ćemo tati reći? Ti znaš da je njegovu sestru, da je zaklana, čije ime nosiš, Milka se zvala, čitava porodica, pošto su oni bili jaki partizani u to vrijeme, okrug partizanski. A ti sad trebaš da ideš u crkvu i da, jao, kuku meni, ja kažem, ja ću da kažem. Pa ako dopusti, dopusti, ako ne, ja ću da izvršim svoje, pa vi kako hoćete. Ja ne mogu drugo, izbora nema, pošto lekovi ne mogu da mi pomogu, ništa, mislim, doktori su rekli, nema, fizički je potpuno zdrava. Ali nešto je drugo što oni ne mogu da dokuče šta je. I majka kaže, posti, pitat ćemo tatu, pa ajde. Tati ona kaže jedno jutro, tata prebledi kao zid. Kaže, šta mi radiš to? A mnogo me je voleo tata. I on meni dopusti.
Jeste vi najstarija?
Najstarija, ličim na tatu. I on kaže, dobro sine, ajde da vidimo da li će i to da ti pomogu.
A to je velika stvar što je pristala.
Pristala i mama i tata. A da vidite, posle, preopret jedan kod majke, i ja odem na Svetog Georgija, sva srećna da se pričestim, kad tamo, jedan stari sveštenik Pera Gagulić, ovako jedna rulja naroda, masa, a on kaže meni, a on kaže, ja prišla da se pričestim, kao Bog da ga je naučio. Da li ste vi, sestro, kršteni? Ja došla se pričestim nekrštena. Niko mi je rekao. Ja kažem, znate šta, tata mi je vojno lice, čisto sumnjam. Kaže, ajde vi ostanite malo u stranu, a gde vam je kuma? A u šta i kuma treba, mislim do koje mere. Ja kažem, kuku meni, ajde da tražimo sad kumu, tražimo sad kumu. I ta žena što je posle postala monahinja, ona je prodavala u Lipovcu, prodavala sveće, pritrči mi šta je, kažem, izgubih ja moje crveno vino. Ja samo to pričam, ne pričeš ti, nego crveno vino, kako sam ja bila, mislim tako, sve to je bilo ko detinje, ali tako od Boga. I ona kaže, evo ti moja sestra, kaže, a to je u stvari rođena tetka Vladike Midića. Vladike Midića, njih četiri su sestre, majka njegova i još tri, Ruža, ona mi je kuma. I ona kaže, ja sine, te svo vreme gledam i nešto razmišljam o tebi, kako bi ja volila ovoj devojci da budem kuma. Zavisi to tokom liturgije. I kaže, otac Pera Gagulić, kaže, ja ću ostaviti sve to pričešće, vi dođite, kažu, ovaj tamo drugi dio. Dođemo mi tamo, znate, ja, srce kao kamen, ništa ne osjeća. Potpuno jedan, ja ne znam šta je, Bože oprosti, kao da nisam živa bila, a hodam, razumete, sve živo, ali potpuno, znači, unutarnji život i sve to je bilo na nuli, duša na nuli. I ja se vičem, majci, majko, kopaj me, kupuj mi mrtvački sandu, gotova sam, zamisli čovjek sa 19 godina, 18, tamo šta je, ono, briska po kući, šta ću s tobom, šta je ovo s tobom, šta ću s tobom, ja ne mogu da objasnim. E sad, ja, pošto ja vidim da oni više to, koliko nisam smela da pričam o krštenju. Znači, ja odem tamo, krstim se, posle se pričestim i znam, taj osjećaj mi je bio izuzetan. Kad sam se krstila, ja sam imala osjećaj kao da me nešto uzdiže u zlatne dvore. Sve mi je sijalo kao zlato. To je bilo tamo jedna kancelarija kod njih, onako interesantno. Sve mi je odjednom zasijalo kao zlato. Ja kažem, da sam ja u carsku palatu sam ušla, šta je ovo? Znate vi to, taj osjećaj. Ali ja mislim, to ja nešto umislila, idemo dalje. Došla ja kući, majka kaže, šta je s tom, jedan sat nemate, šta je bilo? Ja, deda, kažem, krstila sam se, odmah će me isterati iz kuće. Godinu dana ja nisam smela da kažem da sam krštena. Godinu dana. Ali stalno idem na liturgije, maksimalni po, znači, od krštenja, sreda, petak, odmah sam uvela, ako ne postim, to su takvi udarci iznutra, demoni, čuda, a ako postim, onda oni udaraju, roditelji, sve pesnicama, svaki doručak, ručak, večer. To je bilo, tata ima pištolj, ljubit ćete, tata ovo, tata ono, ona ga sve podela. Potpuno se oni sad okrenuli. Sad ja razmišljam, šta ću da trpim, šta mi je lakše, iznutra ili spolja? I onda ja odlučim da trpim spolja, a ovo iznutra sve da radim kako mi glas iznutra govori. prestanem meso da jedem, od 19,5 godina od dana krštenja bila sam jako veliki mesojed, cela kuća. Znači, to kod nas nema posno jelo ili tako, nego u svako jelo mama meso stavlja i to je, znači, naučeno iz kuće. Momentalno izbriše meso. Odjednom i post udari na vodi i počinjem odjednom da se oporavljam iznutra. Totalno počinje, pratim liturgije, počnem da se pričešćujem, onda kažem vladici Irineju da moram češće, da osjećam priziv za češće pričešće, kaže ajde, on mi tad dozvoli.
Koliko je tada bilo pričešće uvičajno?
Tad je bilo, znači, petkom, nekim praznikom i nedeljom.
Znači, pa jednom sedmično je bilo?
Ne, nego tri put skoro.
Pa ste još više isačeli?
Tad je bilo, da, još više, ali on nije dao. Ja se smirim pred time, nije dao i to mu je bilo puno, ali ja sam svo vreme samo postala na vodi, razumete, ja sam se osušila skroz, ali mi je pomoglo za dušu. Za dušu mi je pomoglo i ja sam se oporavljala i baš na ovaj praznik, pošto je čas crkva gde sam ja krštena Svete Trojice, tu sam osetila takvu silinu Duha Svetoga na Deniju. Oni su mislili da sam ja luda kad sam rekla ovo je strašno, šta je ovo na mene palo, i tu sam dobila mnogo ozdravljenja te večeri i sutradan, i onda su oni moji rekli da sam ja luda što ozdravljujem preko Duha Svetoga. Znate,
pa što kućani,
ajde ti na dnevnu bolnicu, sad počele muke, tako, ajde ti na dnevnu bolnicu po doktorima, znate, tamo 7 dana idem kod tih lekara. Ujedno spremam te ispite, učim, ali ne puštam post nikako. Nikako post ne puštam. I molitve, držim se molitava. Evanđelje, to ne izbacujem iz ruku. Bez prekida čitam. Ja nisam znala šta je evanđelje, ali evanđelje je sila. I ako ga ja ne razumem, vi ili bilo ko, oni ga razumevaju. Lepo je rekao vladika Nikolaj. Čitajte ga i ako ga ne razumete, ja to nisam znala. Ja sam u jednom stanju uzimala evanđelje, a u potpuno drugom stanju sam bila kad pročitam 2-3 glave. Preobražena totalno. I vladika Irina je to gledao i rekao, ti si za mene čudo Božije. Kaže, ja nemam reći više za tebe. Misli da sam uvrnuta, da sam luda. Misliš šta god hoćeš. Svi su Hrista radi ludi, ali ja teram. I ja nastavljam dalje tako. Moja majka, šta će ti ovo, šta će ti ono? Dobro, ja samo nastavljam. I ja sam tako čitala redovno molitve. Pošto tad nije bilo molitvenika, pa sam stare molitvenike nalazila, pa prepisivala molitve. To je bilo, znate šta, pakati ste, pa šta nisam radila, uz školu, posle već pošla na fakultet pravni, e sad ta dnevna bolnica, tu je vidan doktor Zdravković, vrlo interesantan čovjek.
A zbog čega, zbog ti glavobolja ili uopšte zbog nekog?
Ne, nego zbog toga što sam doživjela, to što sam doživjela na Bdenije Svete Trojice.
Pa šta vam, znači bio psihijatar?
Ne, nego je to bila takva jedna energija.
Ne, mislim, taj lekar je bio psihijatar.
Da, da. To je bila grupa psihijatara i sociologi, neuropsihologi, psihologi, šta je tu sve bilo, išla sam kroz testove. I da vi ste sad ishod svega toga, a prva godina fakulteta, 4 najteža ispita dala, i neke sedmice, osmice, mislim, Bože pomozi, ni sama ne znam kako sam to polagala. I samo se sećam da me je pitao, mi pratimo, rekao u stvari tada, vi ste ovdje, kaže, došli da biste bili primljeni za dnevnu bolnicu, on meni kaže, po blagoslovu vaših roditelja. Mi smo sve ispitali. I vaša istorija bolesti je vrlo interesantna. A da li ste vi nekada razmišljali o tome da ste prizvani da budete kaluđerica? Zamislite to.
To je moguće.
Ja ovako u njega, a šta vam je kaluđerica? Nisam znala, ja znam za monakinja. Kaluđerica nisam znala. Kažem, znate šta, kako kaluđerica? Ja sam mislila da je to nešto katolički, nisam znala tad. Kaže on, znate šta, po ovome svemu, po svim testovima koje ste uradili, vi imate jedan, vi ste, kaže, pozvani da budete to.
Je li moguće?
Sam, vi ste vi
jedan svetovni lekar.
Jedan svetovni lekar. I kaže, ja se vama divim. Bez jednog leka sve ste savladali. Da ste i prošao bol glave, i ruke, i noge, i počinje sve da se normalizuje. Da. Duša, šta je duša? Vidite vi to, šta je Duh Sveti koji živo dejstvuje na čovekovu dušu i oporavlja. Ja sam bila ko skelet, Bože sačuve, ovakvi podošnjati. To je bilo užasno, da me ne pogleda čovjek. I kad je sve to tako krenulo, i on kaže, hoćete ovoj našoj koleginici koja je sociolog, da kažete, ona je upisala pravni fakultet, da kažete koje ste ispite položili, ja kažem. Istorija prava, pa onda države i prava, pa onda kažem ustavno pravo, pa prvo uvod u pravo i na kraju je kažem latinski jezik. On ovako u mene, vi to sve položili? Kažem ja. Kaže, pa vi ste potpuno zdravi. Kaže, evo vam otpusna lista i nastavite to što smo do sad radili. Svi doktori. I dolazim ja kući i kažem majci, evo doktori su mi dali otpusnu listu. Pobedila si nas, kažu mi roditelji. Pa nisam ja, nego Gospod. Hoćete da mi otmete post u sred, kažem, posta, a to je bio Petrovski post. Hoćete to da mi otmete? Ma nećete, kaže mi, nema sile da me naterate i gotovo. I ja nastavljam i dalje da postim. Pa šta ćeš da jedeš? Ništa, kažem, imali luka, hleba, dovoljno. Jer niste li ništa da me kuvaju, kažnjavali me. I ja čak ni šerpicu nisam imala svoju. Nego sam morala da od stipendije koju sam bila uzela, to sam neku stipendiju za skupštinu opštinu Čajetina, tamo sam trebala da budem kao pravnik i ja sam primala svaki mesec i ja od toga kupim sebi šerpicu, namirnice, šta trebam da skuvam? Skuvaš čorbicu od krompira, ono, to je sve bilo, ali oni, stalno je bilo tu mesa.
A sestre mesa. Kako su bile?
E, onda je bila još borba veća sa sestrom. I šta se sad tu desi? Tu se desi da, kako je moja soba, znate, imala troje, četvoro vrata, one su stalno ulazile i provjeravale šta ja čitam. A kako su moje skripte bile velike, ja u svaku skriptu vučem pa ja molitvenik. I ja sam tako čitala malo skriptu, malo molitve. I one su stalno to tužakale majice. I šta se desi, majka počne da vrišti ovo ono. I kako su one mene tako tužakale, njima počne da bude sve teže i teže. I one jedna po jedna počinje da mi prilazi i kaže, ajde vodi nas i krsti nas. Tako, kad je meni bilo dobro, onda je njima bilo teško. I onda sam ja tajno otišla da krstim sve tri sestre. To je bilo čudo. Kod ovog sveštenika Raše u Nišu, u Svetonikolskoj crkvi, on kaže, slušaj, vrlo ti je komplikovana porodica, specifična, ne smem nikoga da predložim za kumu, budim ti kuma, što to je, mislim, nemoguće. Ali u takvim slučajima to ima i neko pravilo u Grčkoj, ja ne znam tačno, to je poslije mitropolit objasnio. I tako sam ja njima i bila kuma i krstila ih, ali tako sam ih krštavala da jedna od druge ne zna kad su krštene, kad se posvađaju, da ne bi izdale. Razumete, to je muka neviđena. Ali sam svaku vodila u crkvu, pričešćivala, postile, sve tako. Jedna na Spasovdan, onda dve, samo su različite crkve za Petrovski post, tako je bilo. I one sve mirne, spokojne, ali ono, sestre kad se posvađaju, odaju tajnu. A ta tajna bila, nisu znale u stvari. To one nisu znale da bi mogle tako da se odaju. I ja sam onda čutala i posebno 5 godina majka nama kaže, ja njima priznam i onda se ih spoju. I majka kaže, gdje jurite kad ovo zvono zazvoni, ne mogu više da ga slušam. A ova sestra što je neuropsihijatar sad, ona je direktor duševne bolnice u Nišu.
Toponice,
ona već drugi mandat. Da, odlična je. Ona kaže, šta majko hoćeš? A šta ako smo sve krštene? Ona kaže, nije baju to. Ja baš, sad kaže, vi iznosite krivicu, ja neću, ja se povučem i odem. I to je takva jedna jurnjeva, 8 godina. Od krštenja, imala sam strašna stradanja, upoznajem u tim mukama u manastiru u Vavedenju, u Svetom Romanu upoznajem jednu pokojnu monahinju Irinu, koja kaže, od raka je bolovala, pa je došla u Ribarsku banju, to je blizu tamo Kruševca, gde. Kaže, idite da upoznate jednu divnu monahinju, igumaniju Agniju, možda znate Agniju, mati Agnije iz Vavedenja. Ona je naša duhovna majka. I oca Luke, pokojnog, i vladike Jonike. Svi smo tu se skupljali. I svih ovih koji su krenuli ovako ovim putem, ona je pokojna, ali tu su u stvari bili naši oci. Naši oci, otac Amfilohije tad bio kao otac, i vladika, znači, Anasije kao otac, i Irina i Bulović. Njih trojica su tu.
Da. A kako se sam našli dobro?
Ja odem nju da vidim, znate. Nju da vidim i tu se mi, kako kažu, duhom smo se nekako našle i onda tako ona meni u tim kritičnim trenucima mnogo davala savete, pomagala i jednog dana ona meni kaže, ajde, ostani subotu, služi otac Amfilohije. Kažem, otac Amfilohije, ko je sad to? Vidjet ćeš, kaže. I on je služio, a on je došao tad, ja mislim, i Svetog Sergeja iz Pariza. Ja sam 80. njega upoznala, on je 70. blizu tu negdje došao. Sa vladikom, mislim, Atanasijom u Patrijaršiji su radili. I ja vidim nekog suvog čoveka, nebeskog skoro. Nebeskog! Kažem, ko je otac Amfilohije? Ono? Ono, kažem, nije čovek, ono, anđeo, kaže. A kako sad ja i ona pričam, u dnu crkve. On u oltaru stoji, odjedno ovako gleda u nas. Ja kažem, on nas je osjetio šta pričamo. Mati Agnija, kaže, ništa mila moja, kaže, ne bi bilo da ga upoznaš. Ma kažem, ja njemu ne mogu prići, pogledaj ko je ona, ko sam ja. Ma ništa se ti ne sekiraj, prići ćeš ti njemu. I sad završava se liturgija i sve to. I ona kaže meni, stoj tu, kaže, on treba da bude primljen ovdje da popije kafu. A ti stoj tu, ja ću te pozvati. Ja kažem, lele, mene da pozove, kako to sad? Ajde, ja da iđem. Ja ušla, on mene, ali imao je neke oči gdje te skenira skroz. Moja majka kad god vidi njegovu sliku, skloni mi ovu sliku, on tačno me gleda u srce i dušu. I stalo sam morala jednu sliku da sklanjam, jer tako je imao, mislim, neke oči da je skenirao čovjeka momentalno. I ona kaže meni, kaže, ajde uđi da popričaš malo s ocem Filofijem. Ja uđem, i on mene ovako gleda onako strogo, bio je vrlo strog u pogledu i svemu. Sad je majka Mila kakav je bio. I kaže on, a sestra Milka, a da li si ti pročitala knjigu Kazivanje jednog bogotražitelja? Ukažem, oče Filofije prva je bila. A onda je bilo razgovor o vjeri, pa onda ne znam šta sam još tu čitala, tražeći nešto da naučim, da nešto shvatim o veri, o Bogu. Niko nema da me poučava, tad nije bilo ni veronauke, ništa. Kaže, pa odlično je kad si to pročitala, dosta si pročitala. I tako smo mi se tu upoznali, ali ja nisam znala ni šta je to duhovnik, ni ništa. Samo kad je prošao, ja pitam mati Agniju, a gdje živi ovaj čovjek? Ona kaže, u Patrijaršiji. Kaže, tamo imaš broj i ulicu. Kaže, mati Agnija, ako mi nastanu velika iskušenja, ovaj čovjek je jako molitvi, osjetila sam, ja mogu li njemu da napišem nešto? Samo, mila moja, piši. I kad su krenula, kad se ja vratila kući, kad su udarila iskušenja, majka me mnogo progonila, zbog vera.
Toliko dugo?
I ja napišem njemu pismo i vidim onu Patrijaršija, 7. juli, tako nešto, broj 5. Nešto
je bilo, jeste.
Broj 5, nešto tako je bilo. I ja mu napišem, ali sam imala preko neke žene. Poslala adresu, da Radmila jedne pokavine, divna jedna duša. On meni odgovarao, tako je mnogo desetak njegovih pisama. O, kako me je to vaskrsavalo. Jedno njegovo pismo po 3 mjeseca me drži. Ja imam snage za dalje. Pa neka biju, neka prete, neka muče. I bila je jedna razglednica koju ja sam njemu čestitala Vaskrs, a on meni odgovara. Sestra Milki, učesnici u Hristovom raspeću. Vaistinu Hristos Vaskrse. Ja nisam shvatila da je to toliko teško, ali nosila se ja, nosila. Jeste Gospod prepomagao, stvarno. Prepomagao je on svojim molitvama i tako pismima tim tešenjem. I tako sam ja onda u stvari krenula sa vladikom. Ostavila ovamo, mislim nisam više išla kod vladike Irineja, nego sam krenula kod mitropolita, s tim što sam, nisam mogla stalno ići na 3 mjeseca ili 4 mjeseca, odlazila za Beograd i on me uvijek primao, stvarno, uvijek sav posao stavi mene, primi po 2 sata, 3 sata, 4 sata, koliko mi treba. Tako da je izvukao me iz pakla, iskreno rečeno. I sad tako je to teklo, mnogih doživljaja sam imala sa Bogom, iskreno rečeno. Gdje sam se plašila da ne odem u prelest, znate. To je toliko, treba to razbistriti. E tu mi je on pomagao, jer posle kaže postoji to, da se čovjek pogordi, da ovo, da ono. A ja sam to sve naivno shvatala i onda on mi je tu mnogo pomagao i kad god bi negdje skrenuo, samo plus, ja se vraćam opet na pravi put. Tako je to kod mene vojstvo bilo potpuno Duhom Svetim. I sad kad sam ja već privela ovo sve kraju, ove moje studije i to, ja sam trebala ide u manastir, već sam se s njim dogovorila, ali on je postao je vladika Banatski i trebalo je ići u Banat. Tamo je bilo užas jedan. Pa u smislu, eparhija 6 godina nije radila, eparhijski dvor, sveštenika malo, u vazduhu znate... On je 85. postao vladika, a ja sam negde... Januara 86. već došlo. 86.
A ste se vi zaposlili među vremenu, ste radili kao pravnik?
Ja sam, ne. Jer sam ja u stvari onda došla kod njega i pitala ga šta da radim. On kaže, evo posao ja vladika. Ajde ti, kaže, dođi kod mene da radiš u jednoj prodavnici crkvenih ovih stvari, da se malo otkočim od majke. Majka je haos pravila. Nervnislom sam dobijala od nje.
I ja, a otac
je dobar bio, ali se podate, kako majka kaže, on prvo pusti, nije mu se to baš toliko sviđalo, ali imao je više dušu za to i sluha nego majka. To je ispljevanje, može da bude nešto tvrdo, tvrđe od kamena, ali je kvalitetna osoba ona. Znate, ti ljudi su kvalitetni, ali vera da prodre do njih, to ti je. To sam ja od nje povukla u stvari. Nije tata, sve ja znam to. Ja sam ovako platila glavom. I šta se posle dešava, ja ostajem tamo skoro 2 godine. Kaže, imaš radno vreme od 9 do 3, pa na jutarnji da dolazim, pa da idem u Mesić, manastir koji je bio u osnivanju, a tamo Čamotinja, Bože saču. Mi se služali liturgije, 2 stare bakice i to. Sad treba to probiti.
Tamo ste živjeli?
Živjela sam u kućici jednoj uz crkvicu Uspenja Preste Bogorodice. Ono Uspenje me je, kako sam se zamonašla, stalno vodilo nekako interesantno. Od tog polaska iz Vršca pa, evo, do dana današnjeg. I tako sam ja u stvari onda došla tamo i kad sam došla u Vršac, sediš tamo, on kaže, aj malo ti pođi tamo, ne znam, kaže, kako da krenu u liturgiju. A ima jedan sveštenoslužitelj, Petar Kračun, ali nikako. I ja tamo krenem i pitam ja njih, zašto nemate liturgije, već se sestre dolaze nove i to. A ko će to, kako će ono? Kažem, ajde da pozovemo sveštenika, evo mi ćemo da pevamo, mi ove mladi ćemo da pevamo, samo krenite. I postrojim ja njih lepo sve tamo, po snovu Peru Kračuna, koji ništa nije to. I ja kažem, ajde, liturgija utorak i četvrtak, idemo samo po blagoslov kod vladike. Vladika, oduševljen. Ovu travu kosite, ne mogu više do pojasta trava, kosite u travu i krećemo. Mora manastir da propoje. Ako mislite da vam dođu nove sestre, ako ne mislite, nema ništa ovdje. I to smo živjeli u jednoj kućici, jednoj sobici, nas 3-4, katastrofa. A ovamo čitav konak na raspolaganju. Krenemo, jeste malo hladno, ali i to smo izdržali. I mitropolit to iz Bosilja, sav srećan, počnu sveštenici da dolaze i tu se probudi duhovni život i krenu sestre 20 sestara. Njegov duhovni opit je u stvari krenuo od Mesića sa ženskim monaštvom. Mi smo mu bili prvi na udaru, dosta dobro mislim to nosio i tako da smo tu u stvari, nas je bilo iz svih kraja, znalo je od jedna dođu po 4. Bilo iz Makedonije, bilo je iz Crne Gore, bilo je iz Hercegovine, iz Srbije, ma nema kraja odakle nije bilo. I to sve sa fakultetima. E sad, trebalo je izdržati, igumanija je bila 86 godina, 84 do 88 godina je tako živjela, već starija mati Teodora, jedna divna duša koja je došla iz Francuske. Ona je tamo bila sa mužem, pa je muž se upokojio i ona je došla onda u manastir Mesić i bila
naša
je
žena.
Naša. Mm-hmm. Ona je Beograđanka, ali ima kulturnu predivno jedna dušica. I tako da ona nam je tu svojim savjetima, strpljenjem pomagala, ali sve mlade. Pa to kad krene, sujeta kad krene, lele, to je pucalo. Kako se on snalazio, dovodio se sa sve te gore i sve to. Ali je toliko bilo radosti u tom manastiru, toliko je bilo radosti. Ja mislim, nikad tu radost doživjeti nećemo više. Bile su sve sestre sa velikim potencijalima. Od njih je dosta igumanija i ovdje po Crnoj Gori i po Srbiji i tako.
Vi ste tu i postali iskušenica, tako?
Ja sam tu i monahinja postala.
A, tako.
I mene je on posle 2 godine i 3. U stvari, kako sam ja sad krenula? Iz te prodavnice on mene direktno šalje. To je bilo strašno. Mene i dalje boli glava od sekiracije kako će on da prođe jer prete da će da ga ubiju ako ja odem u manastir.
A vaše?
Moje. I ja pitam njega, smem li da krećem, ubit će vas. Kreći, kaže bre, dosta više s njima kreći, presrećete glava, kaže meni mitropolit. I jednog dana ja krećem prema manastiru Mesiću, to je interesantna priča, kako to Bog hoće kroz ljude da ti progovori. I ja sedam onako, ovolika glava, ne mogu više da je nosim, šta će biti s njim kad ja odem. I ja sedam i kažem, Bože, hoću li ikad u životu ostvariti svoju želju? Tako razmišljam. Seda pored mene jedna ciganka. Znači, ništa ne pričamo. I ona mene gleda ovako u oči i kaže, sine, što te toliko boli glava? Ja kažem, pa boli me, imam probleme. Ona kaže, znam sve tvoje probleme. Ja kažem, ostvari svoju želju, idi svojim putem. A kaže, jedna velika, velika glava je uz tebe, sa mitropolita. A kaže, ti i on nastojite svim silama da se ostvari ta tvoja želja, a tvoji roditelji, posebno majka, misle da ti radiš neko kriminalno delo, a ti samo ideš u crkvu.
I on vam to tako priča?
Sve priča kao da me gleda otvorena knjiga. Ti slobodno idi, ti ćeš otići i njemu neće ništa da se desi. Pazi, ti tako me okuražila, tako sam ja krenula. I kaže, ti ćeš otići Bićeš radosna, sreća ispred tebe će ići, a majka tvoja ostaće tužna do kraja života. Tako je bilo. Ostaće tužna do kraja života, ali se ne osvrće. Ti ideš onim putem kojim te je Gospod pozvao. Neće njemu ništa se desiti, samo idi, kreći. Ja došla u mjesić, ne boli glava, ništa ne boli, nemam nikakve probleme. Ja kažem tamo sestrama, ja odlazim što mogu pre. Šta je bilo, ja
idem. Ne,
ne, bila sam kao subota, nedelja, pa odem do, da, da, pa se opet vratim u Vršac.
Da.
I šta se desi, ja nisam mu to ni ispričala, on to i ne zna. I samo znam da sam rekla, požurite što pre, što pre, što pre. Kažu, šta je sad? Ja sam te, kažem, molio, molio, ti vičeš, nije još vreme, nije još vreme, a sad vičeš požuri. Kaže, jel stiglo poziv za vojsku, pitao me. Ja kažem, pa ne znaš šta je stiglo, požurite, gde hoćete? I on me odluči da me pošalje u Francusku. U manastir Etrepanje, to je jedno mesto, Lesna. Ako ste čuli za tu, tu je bila ova igumanija Katarina, osnovala taj manastir, koja je posle došla gore u Sremsku eparhiju, pa je odasle krenulo naše monaštvo. Ruskinja ona, da, da, Katarina Grofica.
Znači vi postajete praktično tamo iskušenica?
Ne, on mene oblači.
A, oblači vas.
Oblači me to isto veče u kapelici dvora. I kaže da niko ne zna, kreći. Kreći i mene ovaj jedan brat Gavrilo.
Da se izdvoji od svih.
Da, 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 da. Ni one nisu znale. Ja odlazim i šta se dešava? Odlazim tamo na granicu, na granici kažu kako ćemo vas propustiti kad ste vi ovdje civil, ovdje imate maramu kao. Sad vremena me tamo preko Austrije smo išli, gledao taj čovjek, gledao, gledao i na kraju odluči da me pusti. I ja njega pitam, pa vladiko šta ću da radim kad se vraćam, hoću li da skinem maramu, nemam u pasošu. Nećemo, sestra Milka, da se igramo. Pa znači da ostane, da ostaneš tako, propustit će te. I stvarno me propustiše u povratnom.
Aha.
3 mjeseca je viza bila, pa sam morala da se vratim, pa znate, ponovo. Međutim, on se bio stvarno uplašio da će biti strašno, da ovo, da ono. Međutim, ja sam tamo vidjela da nema nekog duhovnog života. Svaka sestra ima svog duhovnika, ovo, ono, gubim vreme.
Koliko se bilo?
3 mjeseca, 3,5, da se malo oni smire.
Aha.
A iz Pariza, kod jednih ljudi, Ročkomanovića, ostavila jedno 15 pisama. Žao mi je ta pisma što nisam sačuvala, tako sam imala neku inspiraciju o monaštvu. Ja to nikad više ponoviti ne mogu.
A kome ste slala?
Slala mojima, oni cepali. Da im se javim da sam živa samo. I da ja imam želju za monaštvom, da ne diraju mitropolita, znate, tad mislim banarskog vladiku, da nije za ništa kriv i to, da je to moja slobodna volja, to je bilo strašno. Tata mi je ovakav blagoslov dao. Idi, idi, sine, prvo ću tebe da ubijem, pa onda njega, pa ću oboje da vas odrobijam.
Tata
moj, zaključali vrata, sve živo, a ja otključam, dobila nekako ključeve posle preko ove sestre. Bacim 2 putne torbe i izlazim, tako sam ja otišla. Katastrofa, mislim. I šta se dešava? Ja tamo budem 3,5 mjeseca i to nije bilo loše. Međutim, tamo je bio jedan vladika koji je studirao sa našim mitropolitom i video, pošto smo već starije, samo su bile 4 mlađe, i on je bio strašno uporan da ja tamo ostanem. A ja nisam imala želju tamo da ostanem.
To je kraj Pariza?
U Parizu, da.
Parizu.
To je u stvari severni deo Pariza.
Uh-huh.
I to je sat vremena od Pariza, u stvari. To je to, Etrepanji se zove to mesto. I ja sam samo rekla, znate, ja imam blagoslov da budem 3 mjeseca. Ja ću ispoštovati taj blagoslov i vratiti se kući. Jer ja ne mogu da promenim svog duhovnika. I jednostavno sam se za njega tako odlučila i ne mogu. On je bio uporan 2-3 puta, ono, ja napišem pismo mitropolitu, pod hitno, ako treba i pešice, dolazim iz Pariza, ja ovdje ovakve pritiske, ja najviše sam vrzla pritiske. Ja kući svoje, pa trpeću što ću da trpim. I on kaže, dobro, ajde dođu u mjesec. Već kreću, kaže, sestre dolaze, a šta će nas od tvoje majke znaći, ne znam. I sad, majke se šalju pisma, tako na 15 dana, da sam živa, da sam zdrava, da sam u Parizu, znači, ona nema pojma gdje sam, i to sve. I posle 7 mjeseci, 4 mjeseca se krila u Mesiću pod imenom Nina. Pošto narod me tražio, znate, u Vršcu, gde je sestra Milka, pisali peticiju u mitropolicu, šta je tu sve bilo, i on kaže, morati dam neko ime, nisi više Milka, ovaj narod će da mi prijavi kod majke tvoje. I kad dođe narod iz Vršca, ja bez. Tamo sam krštavala, misionarsku ulogu sam imala, onda nisu znali šta je pravoslavna ikona, barokne ikone, pola metra, metar po zidu. Ta moja prostorija je bila malte neko jedna ispovedaonica, ljudi su imali puno problema, imali su puno tako nerešivih situacija. sam to danima slušala, da sam zabravila i na ručak i na doručak, jedno jelo po 7 dana mi se vuklo, jer mislim imala vremena, znate, a osim toga prodašim, pa ih uputiš na neku knjigu, pa ovo, pa ono, bilo je oko dosta krštenja, mlađih nešto oko 10 je sigurno bilo, to je metropolit u kapelici krštavao i to, i onda se tako okupio jedan broj, znači kad je metropolit došao, ja ne znam da je bilo 2-3 hrišćanina, posle to su crkve bile pune. I onda smo organizovali prvo jedno predavanje, to je bio pokojni Momir Vojvodić. To je bila smešna tema, ali je bilo kletvi svetog Petra Cetinskog. To sam prvi put čula za Petra Cetinskog i kako čovjek ne bude sveta da kune. Nikako mi nije bilo jasno, sad sam shvatila neke stvari, živeći ovde. Pa sam morala od kuće do kuće, pošto je UDBA pratila mitropolita i uopšte sveštenstvo i nas. Ja sam morala, mitropolit me zamoli, idi od kuće do kuće i pozivaj omladinu. Ja skupim 22. I u jednoj maloj kancelariji u episkopskom dvoru održimo prvu. To je bila kao ova predavanje, znate, teško kao predavanje bilo. Vjera je osnov onome čemu se nadamo, takva je bila tema. I sljedeći put, to je masa bilo. On ima tu harizmu, znate, i to kako smo imali ta predavanja i dalje u dvoru, UDBA ništa nije znao o tom, jer nismo smeli da lepimo plakate. Zbog toga sam morala da idem. I onda kako je to krenulo, znate li vi šta je tu? Pa onda pitanja posle njegovog predavanja i to. To je bio raj, to je tako posle krenulo, predivno. Ono što sam posebno tad imala veliku muku u Vršcu, to je da sam osjećala neku težinu u vazduhu. I da sam jedva izdržavala godinu dana. Do petka, subote izdržim, od petka, subote ne mogu, odmah idem za Beograd. Pitam vladiku šta se ovdje dešava. Ovdje nad ovim gradom ima neko prokletstvo. A nisam znala za to. Ja ga pitam, nešto tako osjećam. Kaže, a kako da nema? Kaže, Vršćani su izdali, kaže, svetog onog Teodora Vršačkog. I kaže, Turci ga živog odrali, on prokleo Vršćane. Zamislite vi to? Kako? To je jeza bila biti u Vršcu. Jeza.
Još u to komunističko vreme?
To vreme. Ja sam sve mislila zbog Austro-Ugarske, nisam znala. Aha. Znate, vladala Austro-Ugarska tu, pa takav hladan duh, pa sve ovo. Pa... I mitropolit se dobro seti, tada kao vladika Banarski, uvede u kapelici svakodnevne liturgije. Znate? I u toku posta, i to i mi deca dolazili ujutru, pevali, čitali, tako što smo znali. I pomagali, čitali katizme, na primjer, ko je znao crkveno-slovenski, pridruži se i to. I samo je to nestajalo. Predavanja je onda održavao isto, to često. I tako je u stvari taj duh nestao. I verujte mi, na kraju, kad je izabran za mitropolita crnogorsko-primorskog, ja sam se bila iznenadila, kad sam čula 136 sveštenika ima. A bilo je početo tu sa 2-3 sveštenika, znači. To je najbolja eparhija bila tad na Saboru, tad nam je on to baš pričao. Koliko je on tu uradio, koliko je, ma svuda je ostavljao trag, verujte me, evo vidite i ovdje u Crnoj Gori. I to, tako da, ja sam imala bila želju da ostanem u Mesiću i to on kaže, ne, ajde, dolaziš vamo. Onda sam ja došla u Žrebaonik i bila sam tu 4-5 godina. Na čore su sve otišle, a ja sam, posle moje slave, znači moja slava bila u novembru, a ja sam 16. već došla vamo, to je bila nestašica nafte, ovo ono, pa mi platili avion, mati mi plati avion, ko će pune bidone da nosi benzina, zapalit ćemo se uz put, ajde avion.
Koja to godina?
92.
Tako?
91. Kraj 91.
5 godina ste bili.
Da, a vidite kako mene mitropolit uputi na primorju, ovaj manastir koji se tek sad obnavlja, Podlastva. I tu jedna stradanje opet, kaže ja, kako dođem u taj manastir,
نزيح قام من دائم الأهواء ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور
Oh.
ونتهلل به
نسيح قام من بين الأموات ووقف الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور
المسيح قام من بين الأموات ووقف الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور
المسيح قام من بين الأموات ووقف الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور
كريستوس المسيح كروب ثناته ثناته بتيتا كتي في كتي بتزوين خريطة عمينا
Christos anestiek ne grob zanatom, zanatom patisa, eti sentis nima si zori parizameno.
Christos anestiek ne grob zanatom, zanatom patisa, eti sentis nima si zori parizameno.
Christos anestiek ne grob zanatom, zanatom patisa,
eti sentis nima si zori
Parizameno.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Kad ste se vi zamonašili?
Ja sam se 90. zamonašila. 90. Da. 91. to je znači kraj, da. Te, već kreće.
Znači,
to je bila jedna... Opšta tuga kad smo saznali da on ide, tek za monašenje, jo, to je bilo strašno. Bože pomozi, šta smo sve preživjeli. I onda koga će da izabere, koga ne, ovo ono, i tako krećemo. I sećam se kad sam došla u Podlastvu, još veći problem. Lala, kaže, ajde u Podlastvu, jesi imala stalno problem sa bronhijama, ono, budi tu pa da vidimo, kaže, gde ću te. A ja ušte ne znam zašto mene tamo stavlja, a on mene stavlja tamo kao na privremeno, a u stvari... Problem veliki je bio. Ta igumanija Aleksandra, ona ga nije primala. Mnogo je problema imala od vladike i onda napravi jedan gard prema njemu. Četiri puta čovjek dolazi, a ona kaže sestrama, nemate blagoslov da priđete. Sestre mi to kažu. I sad vjerojatno on mene tu poslao da ja to razbijem, ali ne mogu sama da mi je poslao još jednu sestru, pa i nekako. I šta se sad tu desi? Oni mene kazne, pa kaže ti si mitropolitova, došla si ovdje da zauzmeš manastir, e nećemo celog mjeseca da imamo liturgije i ako imamo neku nećeš da se pričestiš. I ja ti čitav božićni post, jedva poneka liturgija, ništa se ne pričešću. Bez pričešća, za moju dušu koja se redovno pričešćivala, to je bilo kao da sam zamirala. Tako sam se osjećala. I poslije toga ja dođem nešto pred Svetog Savu, ne znam, dođem u Štrebaonik i on kaže, aj budi tu malo da se oporaviš, pa moramo to da probijemo. Ma jaka si ti, završit ćeš ti to. Ja ga gledam, izgubit ću ja dušu, kaže vas, a dobro, ja ću sve da poslušam, u oganj, u oganj. Ako izgubim dušu, na vašu dušu. On me gleda, kaže, dobro, budi tu, u Štrebaoniku, budi jedno vreme pa ćemo da vidimo. Ja sad, ajde, da budemo u Štrebaoniku, samo sam malo stvari ponela.
A tu bila se stara već?
Već, 7 se stara, mati Justina sa 5-6 se stara, ja bi bila znači tu 7, tako je nešto bilo. I ja tamo, kad se završi to, on uveče bio za Svetog Savu, samo me merka, gleda me, kaže, vale, sad kad me pošalje, jadna, ja, spremi se i u oganj da skačeš, gotovo više, ne mogu da mislim. I šta se desi, zove on oko 2 sata i kaže, mati Justina, javi se nešto, mitropolit zove. Ja kažem, gotovo, ovo je da ide. I ja na telefon, kažem, vladiko, blagoslovite, on kaže, pa šta si ti odlučila, hoćeš ići ili ne? Kako vi blagoslovite?
A gde?
Opet da se vratim u Podlastvu. Ja kažem, pa tamo nešto, vidim da nema duhovnog života, nema liturgije, nema ništa, vama je pristup zabranjen, ja ne znam kako se da živim, ali ako vi blagoslovite, vraćam se. I on stade, počne se moli. I čutanje, jedno 5 minuta, onako na telefon. Aha. Kaže, ne, blagoslov Boži Štrebaonik, ostani tu, ali privremeno. Pa ćemo, kaže, idemo dalje. Ja odahnu, mati kaže šta je bilo, kaže mi idemo sad po stvari, tamo mi stvari ostali. I tako ti ja ostanem u Štrebaoniku 4 godine i aha. Posle Štrebaonika jedan put on meni počne da priča neku priču.
Kako je u Štrebaoniku sam nevodno?
Pa u Štrebaoniku, znate kako, veliki je napor u Štrebaoniku, puno naroda. Onda svetitelj je predivan stvarno, ja sam tu imala tu zaduženje da primam goste i da pričam istorijat.
To je naporno.
i da prodajem tamo sve to. I to su krenule zadnjih godina kad sam ja bila, dosta ekskursija je bilo. Ali znao je svetac tako kroz zatvoreni ćivot da ispuni miomirom čitavu crkvu. To su ekskurzije osjećali sveštenici. Naprimjer, baš je bilo jedan put na duhove, tako na te velike praznike, tako da sam ja bila ostala bez teksta i bilo mi je drago nekako tu da služim i sve to. E pa onda, šta je znam, mitropolit je to stalno nekako govorio u stilu, pa znaš, što budeš više slušala, bit ćeš slušana, ako smučem ovaj prič. Ajde, ali još si živa, 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 i sve tako nešto. I posle izvesnog vremena, znači to je bilo negde 96. oktobra, na pokrov Preste Bogorodice, ne znam zašto sam bila otišla, kod njega, on kaže, došlo vreme Majke Božije, došlo vreme Majke Božije, što je sad? Mati Justina, pošto on njoj rekao, nekad je tu privremeno, ja nameravam njoj manastir da dam. Ali dobro, ajte.
Ali mi se znam
za to. No, nisam poslala, meni rekao. Onda oktobra mjeseca nešto, ja došla kod njega, ono, on samo poče da viče, došlo vreme Majke Božije, došlo vreme Majke Božije. A tu je bila jedna civilka, ja kažem, a šta to znači? Kaže, idemo u dugu. Kaže, na Svetu Jelenu Štiljanović zakazao liturgiju i Svetog Stefana Štiljanovića. To je bila, znači, prva liturgija te godine i mi smo bili i tako. I tad mi je dao blagoslov da brinem o toj svetnji, a to je totalno bilo razrušeno.
Znači, to nije bilo nikoga tamo?
Ništa, tu se čuvala je koze, kokoške, golubovi, katastrofa, šta da vam prije. Zmije, koliko hoćete.
Pa kako ste to primili?
Joj, ne znam. Samo znam kako mi je dao blagoslov. Ja sam osjetila neki čudesan mir. I ja više ništa nisam, mislim na strah, brigu, to, pa da budem i na tom, što kažu, golom kamenu. To je neki blagoslov, ajde idi, već kad.
Koje to godine?
96. 17. oktobar. To je već bilo tada, prva liturgija. I znam da su ti seljani njemu rekli, pa što nam dadoste žensko, što nije muško. A on kaže, e pa rodite sinove, pa ću vam i zamonašiti, pa ćete imati u ovim svetinjama. A da vam iskreno kažem, ona je ko vaša. Kasnije su me stvarno zavoljeli i to sve. Jer oni su onako malo, ali dobri su, razumevamo se koliko toliko. Razumem taj duh, pošto sam kroz to prošla. Nisu baš nešto mnogo bili u veri i tako, ali kad je on prvu liturgiju tu osvećenja ovog novog konaka, taj konak koji smo radili 3,5 mjeseca mi smo ga završili. I dobro je jedan put rekao, to nije radila mati Jovana nego s Presta Bogorodica. Iskreno rečeno, ja mislim, ne znam koliko to treba čovjek iskreno da kaže, svo vreme, to su bile one promene, Milo, Momir, znate, ono, Lomljava, Živa. Ja sam u tom periodu, ja sam stalno ovako tu u svojoj neprosvjednoj brzini, u visini, osjećala da mi neko stoji sa desne strane i govori brže, brže, požuri, požuri, još malo vremena ima. Ja ne znam kom je to govorio, ali ja sam takvim elanom radila za 3,5 mjeseca, kod da sam znala da će sve ovo da se desi, razumete? Čak su dolazila jedna katolička sestra i kaže, kako ste vi ovdje došli, ovo je odlično mjesto za misionarenje, mi smo htjeli ovu ruševinu da preuzmemo, u posljednji trenutak sam poslana. Ja kažem, 2 fakulteta ima, Kosova, ta katolička sestra. Kažem, kako vi ovdje, kako vi katolički, kažem, nastrojeni da preuzmete pravost, pa to je naša uloga ovdje u Crnoj Gori, smislite. I hoćete pomoć, hoćete ovo, ne treba ništa, ona je na silu dolazila i 2-3 puta donala mi neku pomoć ili vidjela da je sve bilo razrušeno i tako smo krenuli. Ali toliko sam osjećala neki mir koji prevazilazi svaki razum, da ni u jednoj svetinji se to ne osjeća kao u drugi. To mnogi ljudi kažu, ali ja mislim da je to zato što je to bio isihastički manastir, ima dosta pećina. Ote Dragan Mitrović nam je o tome pričao. Postojala jedna prostorija između konaka, sad ovog starog što smo obnovili i crkve, gdje oni kad su se završavale liturgije, oni su se tu, znate, sklanjali, ostajali su, ili posle večernji, posle povečerja, i po čitavu noći su u molitvu su tu tvorili, znate. Puno ljudi koji dođu tu i koji su postali upila svetinja, koji dođu kod nas kao prijatelji manastira, kako pređemo most? Kaže, zapakne nas neki mir, mir. Iskreno rečeno, ja kad sam tu došla, to je neki mir koji prevazilazi um, ali i podmlađuje. Više niste vi. Ja sam se uvek čudila kako to, kaže, Gospod će dati takav mir koji prevazilazi svaki um. Znate ono iz Svetog pisma? Tu sam se uverila. Jer jedna na devojka dolazila s nama, sa mnom u stvari kad smo tu počeli da otvaramo, Dara jedna, sećam se, tu ne možeš da pričaš, tu je sve zatvoreno i usta i samo ako si ružan postaješ lep, ako si star postaješ mlad, znate, sila gospodnja, nešto neviđeno. I ona sedi na onom grobu, ja vičem, ona onako staro izgleda u licu. Ja kažem, Daro, pusti me, ne mogu da pričam. Ali ti ne znaš kako si lepa. Ona kaže, nemoguće. Šta se ovdje dešava? Šta je ovo? Kaže, ja to osjećam. Tako da smo nas dve to isto osjećali. Znate, prvi koraci. A sve je bilo u ruševinama. Stravični. I sad ti kad to staviš na kantar, ništa te ruševine prema onom jednom trenutku koji smo mi tada doživljavali. Da li je to bilo tako dato ili smo bile tako napojene vladičenim molitvama. Ja više ništa ne znam, znate. E onda smo otišli da živimo kod jedne žene tu. Znači ništa nije postojalo, sve u ruševinama. Znači nemaš ni struju, ni vodu, ni WC poljski nemaš. Ništa. Otišli smo kod te žene blizu manastira, koja isto ima kuću na Manastirskom. I ona je molila da mi dođemo. I mi smo došli, pošto taj koji je zauzeo našu kuću, naš konak, on je u isto vrijeme teo da zauzme i njenu. Gdje se useli, on se više niseljava. Molim vas, dođite, jeste njoj stric, ali taj problem je postao. Dođite, molim vas, kaže, ćemo ga lakše izbaciti. I onda sam ja došla i bila sam tu sa njom i tako, slušaš narodne umotvorine, one tako poslovice i tome slično. I sve sam i to prihvatila i to. Njemu se gradila kućica na onom istom drugom jednom donjem imanju našem, kada mali arhipelag dole, vidjeli ste kad idete možda Moraču. To je bilo kao nešto privremeno, ne znam da li će se to vratiti, on se upokojio, sin je ostao, ima ovce, koze, krave i tako, ima i gore u planini, nešto u gradu i sve to. Međutim, imali su i nesreće što su živjeli u manastirskom konaku, ali nemaju osjećaj da treba izaći iz toga. Jeste sin kršten i kad je bilo prvo to osvećenje, kad je bilo u stvari tog konaka, 52, troje kršteno. Zato što jedan sveštenik koji je tu bio, ili je bio monah, više ne znam, tako taj narod priča, kaže, oni su stalno dolazili i pucali u zvono. To je bila takozvana mala Moskva, po nepobožnosti. I šta se dešava? Onda on njih prokune. Da Bog da se ni istražili, ni natražili. Niti vas bilo, niti vas ne bilo. U pet koljena oni imaju jedno muško dete. I oni su tražili da se krste i da mitropolit pročita neku molitvu da se to skloni. Da li je to mitropolit uradio, ne znam, ali i dalje slabo im se rađaju ta muška deca. Mada, evo tako, mislim, nisu loše, oni uspostavljamo neke veze, ali...
A što je, oni dalje drže to manastirskom poslu?
Pa jeste, jedan je samo vratio, uspeli smo veću parcelu 4 hektara da vratimo. Tu je jedan vinograd i tako za pašu, za kravu, a ovo ostalo, pola sela je naše. Znači, tu je bio na istorijsku ulogu taj manastir ima, stecište 4 plemena, Kuča, Pipera, Bratonožića i Vasojevića. Svako pleme imalo svoju kapiju na koju je ulazilo. I sad vidim nešto obnavljaju, gledam, ne smiješ ništa ni da kažeš. Neka sami, ako hoću da vrate istoriju, neka. Da. Jedan je od njih, od tih ljudi to uradio, sin od tog jednog čovjeka. Sa tom porodicom isto dobro stojimo, ali nisu kršteni. Oni jesu starina muž i žena, ali deca njihova i sad unučići ništa. Ja ne mogu tu ni da pričam i tako. Nisu loši, ali kažem, problem je samo, na primjer, jedna je žena umrla, koja je iz Donje Morače i ja sam pitala njenog sina i ćerku, sestra Vasilija je, kažem, od Janketića iz Donje Morače da se sahrani sa sveštenikom i to. Nemojte nas uznemiravati, ni njene kosti, jer ona to nije želela. I šta ja sad tu da radim?
Da.
Jeste krštena, pa je pominjemo, znate? Da. U molitvama, a da ja na silu radim, ne mogu ništa, a žao mi je, jer je zaista bila dobra, trpeljiva i puno je podnosila u životu, vidi se to sve, ali eto tako je to krenulo. Koliko mitropolit radi, mogu samo da vam kažem, puno nekršteni. Puno nekršteni i imamo neku sreću u nesreći, ja ne znam to da objasnim. Stalno nam dolaze ovi radnici koji tu dolaze, sve nekršteni. I ja kažem, šta je ovo da sve ne kršteni? I posle, kad završe objekat, pričaj s njima i krste se. ali ne mogu to da shvatim, da je toliko nekršteni pored tolikog rada mitropolita, od ovog monaštva, znate, i svega, i tu i otrok deluje i sve, ali baš je to problematično.
Pati, Ivana, evo, polako se približujemo kraju našeg razgovora, pa nam samo još recite, eto, ovako u nekoliko reči, kako je manastir rastao, koliko sad ima sestara, kako je to počelo?
Da, mi smo krenuli sa dve sestre, ja i Fotina. Fotina je došla posle 7 dana, da Beške, ona je tu bila 7 godina. Posle toga je došla Ruskinja jedna i tako nas tri smo dosta tu radile, obnavljale, koliko je to
moglo. A ta Dara prva, ona nije ostala?
Ne, ona se vratila dalje, ostala je u kući. Onda došle su Zlata, tako da je broj duži period kretao se nešto tako 6. Kad dođe do 10, nešto se izdešava, došla je Ruskinja ova Teodora što je igumanija, ono. Tako da je tu bio, čim dođe broj nešto tu do 10, nekako se dešavalo, mitropolit, daj mi ovu, daj mi onu, tako je bilo i za Fotinu, naš Jovana, mi smo bili nešto u Mišićkoj župi, već je krenuo manastir, jer sve je to nekako dobro krenulo, dosta obnovili, ali njemu bio veliki problem Beška. I sećam se da je govorio, koliko sam, kaže, išao po manastirima i tražio neku sestru, niko neće, kad Bog hoće, razumete. I sad ja vodila neke sestre, nešto Mišićka župa šila sestrama, i ja njih povela tamo, ne znam koje su bile, i kaže, ajmo da svratimo na hram, trebaju zvona da se postave. Hojte da svratimo, ne znajući šta me čeka. Kad on u jednom trenutku, kad se postaviše zvona, prilazi meni i on kaže, molim te Jovana, daj mi Fotinu. I ja kažem, dobro, Bože, dobro, mislim, dobro, nije dobro, ali šta ćeš? Znaš da Bešku moram da obnovim, znaš kakva je situacija, oni kaže, šipteri, sve nam odnesu. Ali znaš, ne može ona sama, daj mi još jednu. Kuku, kažem. Pa dobro, kažem, ona dobro stoji sa Zlatom, pa nek idu zajedno. I tako onda, dadu smo Fotinu i Zlatu. Tu me on preseko, razumete? Mada jadna Fotina mislila da sam ja nju izbacila, a ne, Fotina je Zlatna bila, mislim, nema tu nikakvih problema, nije bilo. Mi smo se odlično slagale i u Mesiću i u Zdrebaoniku i ona je za mnom posle došla i tu mi je bila baš desna ruka. Ali, kažem, nisam mogla njemu da odbijem. Baš mi srce se bolilo kad sam ja vidjela kako on to tužno rekao. Ja više nisam imala teksta, samo sam rekla, ajde Fotina, spremaj se, ne mogu da ga dođem, onako tužno, odmah se sprema. Pa što me, kaže, izbacuješ? Ma ne izbacujem te, nego ti ne znaš kako mu je teško. I onda je Fotina se spremila, za svetog cara Lazara krenula sa Zlatom. Kaže, slušaj, ako se ja sad ne spakujem, ja otići neću. Kažem, pakuj se, idi. Ja sam mu obećala. I tako je Fotina krenula opet na novu ruševinu. A onda je došla Servija iz Pipera posle 10 godina. I tako, počele su sestre da dolaze.
I kakva je danas situacija? Koliko vas je danas?
Danas je 12 sestara. Eto, ima mjesta još za 2 i verovatno bi trebao novi konak. Mm-hmm. Ali sa tim, da bi možda trebala i nova crkva. Jer ovo je već mali prostor. Mi smo obnovili fresko, mi smo sve obnovili. Međutim, posebno me raduje što su došle sestre iz Crne Gore. Da vam iskreno kažem, dosta je bilo sestara, imam uvek po neku Ruskinju. Znate, sad imamo Ruskinju Aleksiju, izuzetno dobra dušica. Prošla jedan trnovit put. Eto, Bog dao, kako je došla do nas, ja ne znam, ona nije ni čula. U stvari, ona je samo tražila da ode malo da se odmori. Pitali mitropolita gde da ide, on samo rekao Duga. Niti je nju video, niti je meni javio. I kad je bilo 600 godina za Reževiće, mi odemo tamo. I ja kažem, zašto ti je mitropolita? Ne, kako ja znaju? Ja ne znaju. Dobro, kažem ja vladici, vladiko, ovo je sestra koju ste uputili u Dugu, da se upoznate. Kaže, oni djeli, tako su se upoznali, tako da, efe, tako ja primam blagoslove, razumete?
Mati, evo, recite nam na kraju, ovako, kako vi gledate i šta po vašem mišljenju znači monaštvo, šta po vašem mišljenju znači jedan manastir za jedno selo, za jedan grad, za jednu državu, za jedan narod? I kako vidite, i što možete poručiti mladim devojkama pobožnim danas?
Pa znam, iskreno kažem, puno devojaka sad je u svetu koji ne znaju svoj put. Ja nisam za to neko dugo zadržavanje u svetu, ako nisi za brak. Traži duhovnika da ti da odgovor da li si za manastir i kreći nešto. To ide i do 40. i do 50. Da. I onda u stare godine dođu u manastir i to je strašno teško, znate. Mada, ovo sve što je došlo stvarno pokazuje jedan elan. Sad da se to nešto tako dešava, da su te granice pomerene i za udaju i za odlazak u manastir.
Uopšte zrelost,
što vi kažete. Mm. I ja mislim da jedan manastir mnogo znači. i za selo, i za grad, i uopšte za narod. Jer vidim koliko naroda dolazi iz Podgorice kod nas leti, pa koliko dolazi intelektualaca, koliko dolaze čak iz Bara, Sutomora, iz Pljevalja, iz Kolašina i tako. Tako da vidim, to, iako smo mi neki mali, nepoznati manastir, iskreno rečeno, nikad nisam sebe osjećala da smo mi neki veliki, poznati, nego tako negdje u ćošku, ali ipak ima nekog duha na ljude, dejstva nekog, razumete, blagodati Božije, jer se služe liturgije redovno i tako sveštenici se odazivaju koliko to može po njihovim moćima. Najviše otac Kirilov i tako otac Velibor Džomić dođe i tako otac Čepa je držao svo vreme turgije za Velibor Džomić. Kirilo, Kirilo najviše nam izlazi u susret. Da. Ne znamo šta ćemo bez njega kad ode. Ali verujte mi, mitropolit eto kad ima vremena dolazi za ispovest i tako po neku liturgiju služi i to. I ja mislim da je to dobar potez što se u takvim mestima manastiri otvaraju. Jer znače mnogo za narod, mnogo znače za jedno duhovno prosvećenje. Ja vidim kako ti seljani prema nama imaju potpuno jedan preobraženiji odnos nego što je to ranije bilo. Iako su oni ono što su, ali će verovatno, to je tvrd kamen, znate, verovatno kad ono kaplje malo po malo valjda će omekšati pa će vremenom doneti nekoga ploda, jedino što ostaje, ostaje ta nada, znate.
Mati, mnogo vam hvala na vašoj ljubavi, na vašem vremenu. Mnogo vam hvala i blagoslovite još jednom naše slušalce, pa ako Bog da, vidjet ćemo se u vašem manastiru.
Hvala vam što ste to malo porazgovarali sa mnom.
Hvala vam još jednom.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Amen.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji